Mazmur 128. Berkaing kulawarga. Kidung ziarah. Rahayu saben wong kang ngabekti marang Pangeran Yehuwah, sarta kang ngambah ing dalan pitedai. Manawa kowe mangan wae kangelane tanganmu, rahayu kowe lan becik kaananmu. Rabimu bakal dadi kaya wit anggur kang subur ana ing jerone omahmu. Lan anak-anakmu kaya trubusaning wit zaitun kang ngupengi mejamu. Lah kaya mangkono anggone bakal kaberkahan wong lanang kang ngabekti marang Pangeran Yehuwah. Sang Yehuwah muga berkahono kowe saka ing Sion, sarta kowe muga menangono karaharjane Yerusalem sajegmu urip, sarta muga menangono anak-anake anak-anakmu. Tentrem rahayu ana ing Israel.